Assalomu alaykum. Agar ichimizda bizni yomon xayollar, gunohli ishlar tashvishga solayotgan bo'lsa, demak, biz hali kechirilmaganmizmi? Yo'q, kechirilganmiz. Ammo eski tabiatimiz va shayton bizni Xudoga yaqinlashishga imkon bermaslikka harakat qiladi. Bunday odatlardan xalos bo'lishning yagona yo'li ular bilan har safar kurashishdir. Har safar muqaddas ruhning yordami bilan ularni Xudoning oldiga olib kelib, ular bilan kurashing. Bunda sizga Xudoning ruhi yordam beradi. Quloq soling. Buni yengish uchun Xudodan yordam so'raganingizdan keyin hayotingizda bu xayollar har gal sizni yana qiynaganida ularni Xudoning huzuriga olib keling va Xudodan xayollaringizni ham poklashini so'rang. Shunda Xudo sizlarni poklaydi. Shunday narsalar borki, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanchalik solih inson bo'lganingizdan qat'iy nazar, shu narsalar bilan yashab, shular bilan birga olamdan o'tasiz.
Kalom shunday deydi. Xudbin istaklarni qondirish uchun urug' ekkanlar, o'sha xudbin istaklari tufayli halokatni o'rib oladilar. Ruhni mamnun qilish uchun urug' ekkanlar esa, ruhdan abadiy hayot o'rib oladilar. Yana shunday deyilgan. Shunday ekan, yaxshilik qilishdan charchamaylik. Agar holdan toyib qolmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Bu bilan nima demoqchi? Hayotda shunday solih insonlar borki, ular juda kamtar hayot kechirishadi. Hayotda ko'p narsalari yo'q. Hech kim ular haqidagi muhim narsalarni bilmaydi. Biroq ular solih hayot kechirishadi. Ular qanday ibodat qilishni bilishadi. Xudoning kalomini sevib yashaydilar. Jamoatga borishadi. Daromadidan ushur berishadi. O'zlarida ko'p emas, lekin ushur berishadi. Bir umr solih hayot kechirib, umrlari poyoniga yaqinlashganida ortga qarab o'ylab qolishadi. Rabbim, bu hayotda masihiy hayotdan boshqa nima erishganimni bilmayman. Biroq ular Xudoga sodiq qoldilar.
2 Korintliklar 4-bob, 1 oyat shunday deydi. Biz Xudoning marhamati bilan yangi ahdning xizmatkorlari bo'lganimiz uchun tushkunlikka tushmaymiz. Quvg'in qilinamiz. Lekin Xudo hech qachon bizni tashlab ketmaydi. Bizni yerga yiqitadilar, ammo yakson qila olmaydilar. Iso Masih o'limga ro'baro bo'lganidek, biz ham azob-uqubat tortib, o'lim tahlikasida yashayapmiz. Havoriylardan ko'pchiligi qiyin sharoitlarini boshlaridan kechirishgan, ammo ular Xudodan voz kechmagan. Masalan, havoriy Pavlusni olaylik. U shunday degan: "Shuning uchun ey aziz birodarlarim, hech ikkilanmay iymoningizda mahkam turinglar. Hamisha Rabbimiz Isoga xizmat qilishga bag'ishlanib, yanada g'ayratli bo'linglar. Axir Rabbimiz yo'lida qilgan mehnatingiz samarasiz qolmasligini bilasizlar-ku. Xo'sh, u bilan bizga nima demoqchi? Unga ishoninglar, ruhingizni oziqlantiringlar demoqchi.
Bugundan boshlab kelayotgan hafta davomida hayot tarzingiz yoki xarakteringizga oid xayolingizga keladigan har qanday fikrlarni qabul qilishdan oldin o'zingizga savol bering. Bu narsa mening ruhimga yoki tanamga foydali bo'ladimi? Abadiy hayotim uchun foydali bo'ladimi? Yoki hayotimni barbod qilish uchun ishlaydimi? Bu narsa hayotimni qanchalik o'zgartiradi? Bu narsalarni farzandlarimizga ham o'rgatishimiz kerak. Boshqacha qilib aytganda, biron narsaga qarab vasvasaga tushganingizda o'zingizdan so'rang. Bu menga qanday ziyon yetkazadi? Ruhimga ziyon yetkazadimi yoki tanamgami? Kimdir sizga axloqsiz latifa aytib bermoqchi bo'lsa, unga bir-ikkita narsani aytishingiz mumkin. Unga shunday deng: "Men buni eshitishni istamayman. Chunki bu latifa menga to'g'ri kelmaydi." "Menga to'g'ri kelmaydi deganing nimasi?" deb so'rashlari mumkin. Shunchaki, "Menga to'g'ri kelmaydi" deb ayting. Hayotimda bunaqa narsalar bo'lishini istamayman deb ayting. Iso Masihning izdoshi bo'lganingizdan uyalmang. Aksincha, faxrlaning. Azizlar, bizning www.dilkashradio.com saytimizdan bundan ham ko'proq foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin.